رجعنا لكم في إكسبريسو مع وسيم بالعربي.
مواصلين في برنامجكم الآن كما قلت باش نمشي في المباشر مع الدكتور جمال قافسي مدير غرب أوروبا في شركة مايكروسوفت، مدير عام غرب أوروبا شركة مايكروسوفت. صباح النور ومرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا. منعش كان قاعد يسمع فينا دكتور جمال قافسي اللي معنا بالصوت والصورة.
نسمع فيك
دونك بالصوت والصورة اللي تبعوا فينا زادة في الفيديو لايف الان مباشر معنا. صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. ندخل معاك في صلب الموضوع من كفاءاتنا التونسية بالخارج كما كنت أقول. دونك اليوم مسؤوليات في ميوتي ناسيونال كما مايكروسوفت وفي منطقة مهمة لأي ميوتي ناسيونال في العالم، منطقة كما غرب أوروبا. احنا فرحانين وفخورين اللي يكون عنا تونسي مسؤول عنده مسؤولية كما هكايا. سي جمال، السؤال الأول جوستمون لانجاجمون دو لا دياسبورا اليوم في تونس، علاش نحبوا الجالية التونسية اليوم سانكاج
انتيتيك؟ خاطر انا فهمت اللي السوجي هو الدوماتيك. تسمع فيها سي وسي؟
نسمع فيك بالكدا.
خرق العادة، قلت لك لانجاجمون تاع الدياسبورا ولا حتى لانجاجمون تاع اي تونسي دون لو دومين ديتيك، واحد يلزم يبدا بالسؤال البديهي اللي هو شنو ما لي زوبورتونيتي، شنو ما لي زوبورتونيتي اللي فما اليوم في 2021. نبداو باللي زوبورتونيتي ابارتير دو مومون و نفهموا بالضبط كيفاش المارشي قاعد يتطور اujourd'hui. سامحوني باش نتكلم شويه بالتونسي شويه بالفرنسي، مي سكي امبورطون سي كو aujourd'hui دوموند نتاع ديجيتال قاعده تكبر بفيتيس مهوله. نعطيك دو شيفر جوست باش نعطيك نشخص لوبورتونيتي. 500 مليون ابليكاسيون vont être créées dans les 5 années à venir jusqu'à 2025. 500 مليون اكثر من لي ابليكاسيون كي اونت ايتي كرييه ل 40 سنه الاخراني. في 5 سنين اون فا ديفلوبي 500 مليون ابليكاسيون اكثر من 40 سنه التيله. هذه وحده. اثنين، فما في امريكا اليوم ان مانك دان مليون دو ديفلوبر. اليوم في امريكا un manque d'un million de développeurs. Je pense que le nombre, il est à peu près la même chose aussi في أوروبا. 86% des entreprises américaines mais ils cherchent des développeurs اليوم، mais ils cherchent des experts pour le développement logiciel. هذا واحد. اثنين، le développement logiciel قاعد en voie de démocratisation. اش معناتها؟ انت بتتذكر وقت اللي جاء اكسل وجاء باوربوينت وليو فما دي سبيسياليست في اكسل باش يتعلموا اكسل ويمشيو يخدموا dans les entreprises وليو دي زيكسبير اكسل. Et ben développement logiciel, je vois exactement qui m'a hacké. Anti, dans le BTP, on a parlé des préfabriqués pour accélérer la construction. Et ben, t'as offert des outils préfabriqués pour accélérer le développement du logiciel, le développement des applications. C'est ce qu'on appelle le low code. Et on a parlé encore de l'opportunité les mojoud d'aujourd'hui dans le domaine technologique et surtout dans le développement logiciel. Femme à la partie low code qui est en train d'émerger. C'est une opportunité pour la Tunisie. Le développement logiciel, c'est une industrie à part entière. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans les années 70, nous avons fait la loi 72 pour accélérer le développement de l'industrie textile ou câbleau automobile. Et bien, je pense que l'Ilium, nous avons fait exactement la même chose dans les pays de Tunis, où nous avons fait l'industrie logicielle. Ou l'avantage de l'industrie logicielle est que nous avons besoin des usines, nous avons besoin des ports, nous avons besoin des logistiques ou des transports. Tout ça, c'est vraiment pas utile puisque le développement logiciel nous avons très facilement à partir d'un ordinateur. Zid, l'effet Covid, l'effet Covid, il a démocratisé le développement de n'importe où. انت كان تبعت اليوم لي زانفو، فرنسا شدت الفيزا على التوانسه وعلى المغاربه وعلى الجزائريه. ايبا ما عادش تستحق باش تمشي لفرنسا، ما عادش تستحق باش تمشي لاوروب ولا لامريكا بور كونتريبيي ا سيت اندستري. من دارك من البي سي نتاعك tu peux vraiment développer ou tu peux participer. Bon, هذا لوبورتونيتي. دونك سي اون اوبورتونيتي ايمونس. توا نرجع لسؤالك سي وسيم، كيس كون دو فير que ce soit diaspora ou l'autre. حتى اتوانسا اللي في تونس. انا جو بونس كي بور اتيري لي انفستيسور ان ماس، il faut créer vraiment les compétences dès le jeune âge. اش معناتها لي كومبيتونس دي لو جون اج؟ المارشي والدومين il est en train d'accélérer en développement. اش معناتها accélérer en développement؟ لي زوتي اللي استعملوهم معناتها الكبار تبدلوا والتكنولوجي est en train de d'évoluer d'une façon vraiment très rapide. Et ben misons sur la jeunesse, misons sur les très jeunes. On parle les très jeunes, معناتها les collégiens, non, c'est vraiment les préadolescents. نعلموهم comment utiliser ces outils. Andy تعرف les jeunes ils utilisent les portables ou عندهم une facilité vraiment avec tout ce qui est technologie, si je me permets, beaucoup plus que les aînés. نعطيهم الفرصة vraiment باش يتعلموا وباش يذوقوا le développement surtout low code هذايا اللي هو vraiment comme si on crée un tableur Excel ou elle a une présentation PowerPoint. Multiplier les clubs, multiplier les clubs robotiques, multiplier les clubs coding. Ça va vraiment aboutir à une génération qui peut vraiment devenir une industrie pour la Tunisie. Samahni kan nahki ala rouhi pour deux secondes. Hey. J'ai créé l'école internationale française fi Tunis. Où j'ai orienté de plus en plus les collégiens, les andi fi le collège, pour vraiment se concentrer sur des clubs spécifiques, robotique, coding, mais aussi de tout ce qui est logique et initiation au low code. Dernier point important pour attirer les investisseurs, on va dire qu'il y aura les investissements par diaspora. Il faut absolument, je dirais, enlever de notre tête avec une notion de diplôme pour devenir développeur. Non, on n'a pas besoin de diplôme. Il suffit de faire une formation. Formation, tu as ta femme a des formations en ligne. On peut vraiment apprendre même sans se déplacer. Donc ces diplômes certifiants, c'est beaucoup plus important que le diplôme classique qu'on connaît. Zid ala hada la simplification des modalités de création d'entreprise. Enti taref khir menni les femmes beaucoup qui ont souffert en créant des startups en Tunisie. Nejmon armo un sursaut pour faciliter tout simplement la création de la mono-entreprise ou de la jeune entreprise. Atihom des avantages fiscaux. Atihom qui m'amène la loi 72, faisant une loi 22 pour 2022. Elle est à même de simplifier les formalités ou de donner des avantages fiscaux. Que ce soit les créfitounes ou les investisseurs, les psychiaux malbarres.
Ben, il y avait حتى في الرمزية يعني 50 سنة بعد loi 72 معناتها نعملوا loi 22. علاش لي نحضروها بالقدا و 2022 c'est dans quelques mois معناتها.
Oui, oui, loi 22, c'est ce que je propose. Loi 22, ou loi 22, tati, les avantages fiscaux nécessaires pour les créateurs fitouns ou pour les investisseurs religieux de France ou de l'Europe ou ailleurs. Attirer les investisseurs, manette à zéda, khalihom, les transactions, dinars, euros, faciliter la tâche, ne pas vraiment bloquer cette dynamique, si vous voulez. Oui, je préconise loi 22. Équivalente à la loi 72. Les ambassades fil kharij nta Tunis. On doit transformer ces ambassades en agences de promotion et de commercialisation de cette nouvelle industrie. Le Maroc le fait, d'autres pays le font. Pourquoi pas la Tunisie? Je vais finir avec une proposition, si Wassim, peut-être qui va un peu choquer. Mais j'y crois vraiment. J'ai eu l'occasion d'en parler en 2015 où ma femme, il n'y avait pas suite malheureusement. Mais je pense que la diaspora tunisienne, que ce soit en France ou en Rira, n'est France comme exemple, peut vraiment investir hata des petits montants dans la technologie fitounes, dans les sociétés techno-fitounes, moyennant des exonérations d'impôts en France ou en Rira. France a amené ça pour les dom-tom qui font partie de la France. Mais France a amené à Zed al-Jel, les Yahoudis qui investissent en Israël. À l'Esman Koulouche, la France, à l'État français, pour aider la Tunisie, je ne veux pas de l'argent. Je ne veux essayer d'exonérer la diaspora tunisienne en France des impôts auxquels ils investissent dans la technologie dans leur pays. شوف احنا اش نعطيوكم فرنسا نعطيوكم دي انجينيور نعطيوكم دي ميديسان غراتويتمون دي ميليي اللي يجيوكم كل عام غراتويتمون ما ناخذوا حتى شيء اعطيونا ليكزونيراسيون دي امبو دي تونيزيان كونت ايز انفيسيس دون لور ايكونومي اي دون لي تكنولوجي تيك انا جو بونس كيست اون فولونتي بوليتيك سي اون دوموند كي فو فير ديتا ا ايتا و سي اون اريف ا لو فير جو فو غارانتي كو بلان دو تونيزيان كي vont être très très motivés pour participer au développement de leur pays. J'insiste سي وسيم افيك غران بليزير.
اخر جمله ممكن ما سمعناهاش بالداك،
كان ممكن
كان ممكن تعاود اخر جمله فقط، فريمون الكلمات الاخيره معناتها.
الكلمات الاخيره سي تري سامبل، ليتا تونيزيان دوموند ا ليتا فرونسي اون اكزونيراسيون دي زامبو دي تونيزيان ريزيدون ان فرانس وقت اللي ils investissent ces montants في التكنولوجي في لي سوسيتي تكنولوجيك تونيزي. سي اون فولونتي بوليتيك هذه. Les Tunisiens résidant à l'étranger, surtout en France, vont certainement être motivés pour investir dans la technologie, dans les sociétés technologiques en Tunisie.
واضح سيد جمال قفسي، نذكر مدير غرب اوروبا لشركة، مدير عام غرب اوروبا لشركة مايكروسوفت، برشا عباد يتفاعلوا معاك، حتى مستمع معناتها على النوسيون تاع الجيف باك، قال سي تري امبورتون باش نعرفوا شنو اللي تعمل. بالعكس ما تكلمت على شخص، قال بالعكس معناتها سابو انسبيري عباد اخرين. ان توكا يعطيك الصحة، ان شاء الله بيانتو تكون معنا في برنامج ساكسي ستوري، عندنا مدة نحبوا نسجلوا معاك حلقة، ان شاء الله نغتنموا فرصة وجودك في تونس لأنه ان باركور très très intéressant. Si Jamel Gafsi, pour terminer, si ممكن 30 ثانيه احنا كما قلت ولو انه فما énormément de propositions مقبليك، mais كان فما vraiment une recommandation مهمه بالنسبه ليك اللي نجم نلقاوها بعد في الليفر بلان اللي قاعد يتحضر en parallèle مع l'initiative هذه en partenariat avec les تفرجوا فينا فيديو لايف، شوفوا tous les partenaires اللي فيها.
Je vais faire deux en 30 secondes, si possible. La première, je vais faire deux propositions. La première qui m'apporte, c'est vraiment créer des centres de formation pour les nouvelles technologies low code en Tunisie. Ou ça, ça peut être privé comme stipulé par l'État. Ou deuxième proposition, c'est créer la loi 22. La loi 22 qui est équivalente à loi 72. Dans l'industrie textile ou câble automobile, la loi 22 serait l'industrie du développement logiciel et du low-code. Et c'est faisable.
شكرا لك سي جمال قفسي على تفاعلك معنا اليوم الصباح. نذكر كما قلت مدير عام غرب اوروبا في شركة مايكروسوفت، يعطيك الصحة، شكرا لتفاعلك معنا.